mēs saņemam ļoti daudz sūdzību no uzņēmumiem, no patērētājiem par to, ka pašvaldības kapitāla sabiedrības pirmkārt vai nu deformē tirgu, uzsākdamas darīt to, kur jau ir konkurence, vai arī no patērētājiem klientiem saņemam sūdzības par to, ka kvalitāte nav īpaši apvienoša to, ko dara pašvaldība kapitāla sabiedrības.
Tā ir konkurences padomes vadītāja Skaidrīta Ābram. Konkurences padome, reaģējot uz sūdzību pieplūdumu, pērn publiskoja apskatu par to, cik lielā mērā pašvaldības iesaistās biznesā. Secinājumi? Pašvaldības daudz nodarbojas ar biznesu un to iesaistu uzņēmējdarbībā pieaug.
Piemēram, uz 2012. gadu Latvijā tika bija reģistrētas 417 kapitāla sabiedrības, kuru dalībnieks ir pašvaldības. Un šī tendence bija strauji augoša, jo, piemēram, 2012. gadā notika ļoti tāds straušs kapitāla sabiedrību pieaugums, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ja 2011. gadā bija, piemēram, tikai 65 kapitāla sabiedrības jaundibinātas, tad 2012. gadā to skaits jau bija 115.
Pētījumā secināts, no 119 Latvijas pašvaldībām tikai trijām nav nevienas kapitāla sabiedrības. Bez pašvaldības uzņēmumiem dzīvo Alsunga, Cernikava un Sēja. Kā ir dzīvot bez pašvaldības uzņēmumiem, jautājumu Sējas domas priekšsēdētājam Guntim Liepiņam.
Šī problēma mūs nenomoka. Nu, ņemot vērā to, ka Sējas novadā 2500 iedzīvotāji, ir saucamie ciemi, nav blīvi apdzīvoti, ir 4 ciemi, un lai sniegtu šos pakalpojumus, kas saistīti ar komunāliem pakalpojumiem, protams, kas ir pamata pakalpojums iedzīvotājiem, to sniedz pašvaldība pati. Un neesam nekad nekādas kapitāla sabiedrības veidojuši, lai šīs funkcijas pildītu.
Pēc pašvaldības uzņēmumiem neilgojas arī Cernikavā, var secināt no Daigas Jurēvicas Cernikavas domas priekšsēdētājas stāstītā.
Cernikavā nav neviena kapitāla sabiedrības uzņēmuma, kas piederētu. Mēs esam par to domājuši un esam arī sapratuši, ka būtībā nav jēga dibināt uzņēmumus kapitāla sabiedrības ar domu, ka tomēr kapitāla sabiedrības var gūt šo te peļņu pie nosacījuma, jo pašvaldība veic funkcijas, kurām pēc būtības nav peļņu nesošs raksturs.
Viņa skaidro, ka Cernikavā nesot saskatījuši izdevīgumu dibināt kapitāla sabiedrības.
Tas mums kā pašvaldībai likās neloģiski, ka izveido kapitāla sabiedrību, ieliek 100% pašvaldības kapitāla iekšā, nopērk traktoru, tehniku un pēc tam no šīs te pašas kapitāla sabiedrības pērk pakalpojumus, bet jau ar 50%. Tīri teorētiski visā Latvijā šāds te kapitāla sabiedrības, kas ir izveidots uz pašvaldības funkciju veikšanu, visur faktiski iedzīvotāji pārmaksā, nu, no iedzīvotāja nodokļu maksātāja naudas ir visur ir pārmaksāts šis te 50%.
Šādi uzskats starp Latvijas pašvaldībām liekas ir mazākumā. Lielākajai daļai pašvaldību pieder vairāk nekā viens uzņēmums, bet līderos ir, protams, galvaspilsēta Rīga ar 32 pašvaldības uzņēmumiem, tad Liepāja ar 22 un Jelgava ar 15. Kā Jelgava tikus pie saviem uzņēmumiem un ko tie dara? Pirmkārt, daļa saistīta ar pašvaldības funkcijām.
Nu šeit kā piemēru mēs varam minēt Jelgavas ūdeni, Jelgavas autobusu parku, nekustama īpašuma pārvalde, visas slimnīcas un poliklīnikas, kuras mums ir, ja?
Daļa ir mantot vēl no Padomju Savienības sabrukuma, stāsta Vils Ļevčenoks, Jelgavas domas deputāts.
Viņas izveidojās tā, ka, protams, socialismā viņas visi bija pakrauti atsevišķām ministrijām. Pēc neatkarības viņas visi tika nodotas ar ministra kabineta lēmumu pašvaldībām.
Daļā īpašnieku struktūru mainījuši neatmaksāti parādi.
Ir mums tāds saucamais siltumtīku uzņēmums. Viņš paņēma toreiz Pasaules bankas kredītu renovēšanai siltumtrašu un viņš nonāca maksāt nespējā. Līdz ar to, pēc tam viņu attiecīgi kapitalizējot šos parādus, nu, viņš izveidojās arī par kapitālu sabiedrību, kur pašvaldībā ir 73%.
Bet ko par pašvaldību tieksmi ķerties pie biznesa domā paši uzņēmēji?
Tas, ka pašvaldības varētu nodarboties ar uzņēmējdarbību, tas tā varētu būt, bet šobrīd, ņemot vērā Latvijas kontekstu, pašvaldības ļoti daudz nodarbojas ar uzņēmējdarbību.
Aigars Rostovskis, augstskolas turība attīstītājs, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras viceprezidents.
Latvijā tirgus ir ļoti maziņš, un ja pašvaldības un valsts patis nodarbojas uzņēmējdarbību, tad biznesam privātiem kapitālam īsti nav vispār telpas, kur nodarboties. Tad tiem cilvēkiem ir, nu, faktiski kā, nu, viņiem nav biznesa nišas, viņiem atliek divas teritorijas, vai nu eksports, vai arī tiem cilvēkiem ir jāpārtop par darba ņēmējiem, jābrauc, nu, jāstrādā kā darba ņēmējiem, vai jābrauc lasīt sēnes kaut kur. Vai arī trešais, kas notiek Latvijā, saucamā naudas apgūšana. Tad pašvaldība nodarbojās ar komercdarbību, ir draugi paziņas, kuriem ir savas firmas, un tā mēs saimniekojam Latvijā.
Šāda uzņēmē izkonkurēšana no vietējā tirgus nozīmē arī to, ka neizdodas izaudzēt muskuļus un cīkstēties eksporta tirgos. Kur slēpjas pašvaldība interesi iesaistīties biznesā? Rostovskis uzskata, ka šeit cieši savijusies politika un nauda.
Tas jēdziens politbiznesa ir tieši atbildi, ja? Jo faktiski šobrīd Latvija ir uzkonstruēta tādā veidā, kad politika tiek uzskatīta par biznesu, tad faktiski lielā mērā politiskās partijas, viņas tās nav partijas, tās ir interešu grupas, tādas grupējuma, aizberga redzamā daļa, tajā tiek investēta konkrēta nauda, tiek sagrābta vara un pēc tam tiek pārdalīts resursi, un tas resurs savukārt pēc tam plūst atpakaļ grupējumu, teiksim, turētājiem.
Neko labu par pašvaldību iesaistīšanos biznesā Latvijā nesaka arī konkurences padomē.
Es nezinu nevienu gadījumu, kur pašvaldība būtu izveidojusi tādu inovatīvu, advancētu kapitāla sabiedrību, kuras pakalpojumi vēl nav nekur pieejami. Patiesībā pašvaldība iesaistās tajos biznesos, kur jau ir konkurence, notiek pārdali. Es saprotu, Latvijas tirgus ir mazs, Latvijā ir bezdarbs, Latvijā meklē iespējas kaut kādā veidā, kaut kādā iesaistīties komercdarbībā, bet šie gadījumi ir tikai tirgus pārdali. Ja tur, kur iesaistās pašvaldība dibinot savu kapitāla sabiedrību, tur patiesībā privātajam komersantam vairs nav vietas, un tas aiziet no tirgus, tā darbinieka paliek bez darba. Un sekas ir tāds pašs. Darba šeit tad nebūs. Būs tātad jauns uzņēmums vietā, būs šī te pašvaldības kapitāla sabiedrība, bet riski ir tie, ka tā būs ļoti neefektīvs ilgtermiņa uzņēmums.
Skaidrīts Ābrams teiktais sasaucas arī ar uzņēmēju pieredzi.
Mēs saņēmām no klientiem ziņu, ka Rīgas satiksme, it kā viņus esot uzrunājusi, sakot, ka tagad viņi taisa paši savu pakalpojumu un aicinājas pievienoties viņu pakalpojumam.
Kārlis Andersons mobilī pārstāvis stāst par pēdējā laika skaļāko konfliktu, kurā pašvaldība mēģina atņemt tirgu privātam uzņēmumam. Mobilī piedāvā ar tālruņu starpniecību apmaksāt stāvvietu Rīgā, kur nesen tieši šādu pašu pakalpojumu sāka piedāvāt arī daļai pašvaldībai piedarošs uzņēmums. Mobilī tiesības sniegt pakalpojumu ieguva konkursā, kura termiņš beidzās jau 2010. Gadā un bija gatavi cīnīties nākošajā konkursā. Nākošais konkurss nav noticis līdz pat šodienai.
2010. Gadā mēs sagaidījām, ka būs jauns iepirkums, uz kuru tad mēs startēsim kā pakalpojumu sniedzējs. Mēs startējām, bet viņš noslēdzās bez rezultātiem un tika pagarināts tas mūsu vecais līgums līdz brīdim, kad būs jauns iepirkums. Bet jauns iepirkums sekoja vienkārši ziņa, ka Rīgas satiksme to šo pakalpojumu sniegs pati. Tas ir tas, pret ko mēs iebilstam, jo konkurencē mēs bijām gatavi, mēs zinām, zinājām, ka būs jauns konkurss, kurā mums būs jāpiedalās, bet mēs nebijām gatavi, ka pašvaldības uzņēmums pašu šo funkciju pārņems.
Tas, vai Rīgas stāvvietās saglabāsies oranžās mobilī uzlīmes, vēl nav skaidrs. Bet strīds par mobilajiem maksājumiem nav pirmais gadījums. Plaši izskanēja pašvaldības uzņēmuma Akva Rīga plāni pildīt ūdeni pudelēs. Rīgas skolām inženiertehniskos pakalpojumus uzdots tika pirkt no pašvaldības uzņēmuma Rīgas Services. Kas licis Rīgas domē iesaistīties šajos projektos? Būtu stulbi neizmantot iespēju nopelnīt. Tā par šobrīd iesaldēto Akva Rīga projektu teica Rīgas mērs no saskaņas centra Nils Ušakovs. Savukārt opozīcija nikni kritizē pašvaldības iesaistīšanos biznesā. Visa uzraudzība esot pāris cilvēku rokās, lauvasties informācijas pasludināt par komercnoslēpumu. Nepalīdz arī tas, ka pašiem uzņēmējiem būtu jāiebilst skaļāk, teica Olavs Pulks, Rīgas domas deputāts no domē opozīcijā esošās vienotības.
Šobrīd izskatās tā, ka ja ir uzbrukums, teiksim, dzirkstošo dzērienu un bezalkoholisko dzērienu uzņēmējdarbības jomai, pārējie it kā klusē, jo viņš neaiztiek. Ja ir uzbrukums mobilī Rīgas stāvvietu biznesā, pārējie klusē, jo viņš neaiztiek. Tas nav pareizi, jo agri vai vēlu Rīgas doma atnāks pakaļ un iebruks arī viņu jomā. Šobrīd tas ir Tas ir, nu, viņi cer, es saprotu, viņi grib dabūt līgumus, viņi domā, ja viņi būs aktīvi, tad viņiem neslēgs līgumus, bet beigās viņus iznīcinās pašus.
Rīgas plāna fasēt ūdeni un sniegt mobilos pakalpojumus gan netuvu nav neprastākās nozares, kurās darbojas pašvaldības. Konkurences padoma norāda, pašvaldību uzņēmumu strādā gan apbedīšanas pakalpojumu nozarē, gan destilē spirtu, gan uztur viesumājas un aptiekas, gan arī konsultē komercdarbībā un vardzinībās. Uzņēmējdarbības sirēnas kārdinošā dziesma pašvaldības gan tik drīz vilināt nebeigs. Atceraties Cārnikavu, kur nav neviens komercsabiedrības. Drīz tas varētu mainīties.
Šobrīd domājam tikai par to kapitāla sabiedrību, par tādu veidu kapitāla sabiedrību, kura ir tiešām tikai un vienīgi ar mērķi pelnīt. Mēs esam šobrīd idejā noslēguši līgumu ar Organiskās sintēzes institūtu par bioloģisko aktīvo vielu ražošanu Cārnikavas novadā Mežgarciemā.
Iemesls, kā atzīst Cārnikavas domas priekšsēdētāja Daiga Jurevica, ir vienkārši peļņa un neatkarība.
Šobrīd visas pašvaldības dzīvo no gada uz gadu, un mēs esam lūdzē, mēs lūdzamies, lai mums iedod lielāku iedzīvotāju ienākumu nodokli, tāpēc, ka mums tās funkcijas katru reizi pieliek klāt, bet ne jau vienmēr finansējums arī tiek iedots klāt. Un tas, ko saka arī valdība, nu meklējiet iespējas, kā jūs paši varat palielināt savus ieņēmumus. Un mana dziļākā pārliecība, ka tiešām arī pašvaldībām ir iespēja godprātīgi iesaistīties uzņēmējdarbībā un savam budžetam papildus iegūt finansējumu.
No otras puses, konkurences padome ir ierosinājusi mainīt likumus, kas ļautu padomei ierobežot un vērtēt publisku personu dalību uzņēmējdarbībā. Šobrīd konkurences padome var novērtēt, ka jā. Pašvaldību kropļo tirgu, un tai nav iemesla nodarboties ar šo biznesu, bet neko vairāk tā iesākt nevar. Rudīts Pakausk, Latvijas radio.